Նոր էի ես գրաֆինները շարել ծեր միստր Էբլուայթի առջև, որը փոխարինում էր տանտիրոջը, երբ պատշգամբում լսվեցին ձայներ, որոնք այն աստիճան ինձ վախեցրին, որ ես նույն պահից զրկվեցի իմ նրբակիրթ շարժուձևից. Ես ու միստր Ֆրենկլինը իրար նայեցինք. դա հնդկական թմբուկի ձայնն էր. Ես պատրաստ էի երթվելու, որ աչպարարները մեզ մոտ էին վերադարձել լուստաքարը մեր տանը հայտնվելուն պես. Երբ նրանք արդեն շրջանցում էին սանդղավանդի անկյունը, ես շտապեցի այնտեղ, որպեսի քշեմ նրանց. Բայց դժբախտաբար բլբլանները ինձնից առաջ անցան. Նրանք, ինչպես հրավառության երկու հրթիռ, դուրս վազեցին սանդղավանդ, անպայման կամենալով տեստել հնդիկների աճպարարությունները. Մյուս տիկինները հետևեցին նրանց, և վերջապես դուրս եկան նաև տղամարդիկ. Մինչ դուք կհասցնեիք ասել «մեղաք էստեր», խարդավանները արդեն գլուխ էին տալիս հասարակությանը, իսկ բլբլանները համբուրում էին դուրեկան տղային. Միստր Ֆրենկլինը կանգնեց միս Ռեչելի կողքին, իսկ ես սրա ետևը. Ախր մեր կասկածները երևի իրավացի էին. Մինչդեռ միս Ռեչելը կանգնել էր հնդիկների առջև, և նրա զգեստի վրա շողշողում էր լուստաքարը. Չեմ կարող ասել, թե ինչ աճպարարություններ էին անում նրանք և ինչպես էին անում. Սրտնեղած անհաջող ճաշկերույթից և ջղայնացած խարդավանների վրա, որոնք ճիշտ ժամանակին եկել էին սեփական աչքով տեսնելու ալմաստը, ես խոստովանում եմ, բոլորովին ինձ կորցրի. Առաջին բանը, որ հիշում եմ, հնդիկ ճանապարհորդ միստր Մերտուետի հայտնվելն էր բեմի վրա. Շրջանցելով կանգնած և նստած հյուրերի կիսաբոլորակը, նա ետևի կողմից հանգիստ մոտեցավ աճպարարներին ու հանկարծ սկսեց նրանց հետ խոսել իրենց իսկ մայրենի լեզվով. Եթե նա սվինով էլ խոցած լիներ հնդիկներին, չեմ կարծում, թե նրանք ավելի շատ վախենային և նույն արագությամբ շրջվեին նրա կողմը, ինչպես որ հիմա նրա բերանից դուրս թռած առաջին բառերը լսելիս. Մեկ րոպե անց նրանք արդեն շատ քաղաքավարի և խոնար գլուխ էին տալիս նրան. Անհայտ լեզվով մի քանի խոսք փոխանակելով նրանց հետ, միստր Մերտուետը հեռացավ նույնքան հանգիստ, ինչպես որ եկել էր. Գլխավոր աճպարարը, որ թարգմանչի դեր էր կատարում, նորից շրջվեց դեպի հանդիսականները. Ես նկատեցի, որ այդ մարդու սրճագույն դեմքը մոխրագույն էր դարձել այն բանից հետո, որ միստր Մերտուետը խոսել էր հետը. Նա գլուխ տվեց մի լեդիին և նրան հայտարարեց, թե ներկայացումն ավարտված է. Խիստ հիասթափված բլբլանները բարձրաձայն ճչացին. «Օ»! Դա հասցեագրված էր միստր Մերտուետին, որը դադարեցրել էր ներկայացումը. Գլխավոր աճպարարը խոնարհաբար ձեռքը դրեց կրծքին և երկրորդ անգամ ասաց, թե ներկայացումն ավարտված է. Տղան, լայնեզր գլխարկը ձեռքին, սկսեց հերթով մոտենալ բոլորին. Տիկիններն անցան հյուրասրահ, իսկ տղամարդիկ, բացառությամբ միստր Ֆրենկլինի և միստր Մերտուետի, վերադարձան իրենց գինու սեղանի մոտ. Ես սպասավորներից մեկի հետ գնացի հնդիկների ետևից, որպեսի նրանց դուրս բերեմ դաստակերտից. Այգու միջով վերադառնալիս ծխախոտի հոտ զգացի, և տեսա, որ միստր Ֆրենկլինն ու միստր Մերտուետը վերջինս սիգար էր ծխում. Դանդաղ ետ ու առաջ են քայլում ծառերի արանքում. Միստր Ֆրենկլինն ինձ նշան արեց, որ միանամ իրենց. «Սա», ասաց միստր Ֆրենկլինը, ինձ ներկայացնելով նշանավոր ճանապարհորդին. «Գաբրիել Բետերեջն է, մեր գերդաստանի հնամենի ծառանու բարեկամը, որի մասին քիչ առաջ ձեզ ասում էի. խնդրում եմ նրան կրկնեք այն ամենը, ինչ հիմա ասացիք ինձ»։ Միստր Մերտուետը սիգարը հանեց բերանից և իր սովորական հոգնած տեսքով հենվեց ծառին։ «Միստր Բետերեջ», սկսեց նա, «այս երեք հնդիկները նույնպիսի աճպարարներ են, ինչպես ես և դու»։ Նոր անակնկալ. Հասկանալի է, որ ես ճանապարհորդից հարցրի, թե Արդյոք սրանից առաջ ինքը չի հանդիպել այդ հնդիկների հետ։ Երբեք, պատասխանեց միստր Մերտուետը։ Բայց ես գիտեմ, թե ինչ են հնդկական աճպարարությունները։ Այն ամենը, ինչ դուք այսօր տեսաք, դրանց սոսկ շատ վատ և անհարմար նմանակումն են։ Եթե իմ երկարամյա ու մեծ փորձը ինձ չի խաբում, այդ մարդիկ բարձր կաստայի բրահմաններ են։ Ես նրանց ասացի, որ իրենք այն մարդիկ չեն, որպիսին իրենց ներկայացնում են։ Եվ դուք տեսնում եք, թե դա ինչպես շփոթեցրեց նրանց, թեև հնդիկները շատ հմտորեն կարողանում են թաքցնել իրենց զգացմունքները։ Նրանց վարվելակերպի մեջ ինչ-որ գաղտնիք կա, որը ես չեմ կարող բացատրել։ Նրանք կրկնակի մեղանչել են իրենց կաստայի առջև, նախ անցնելով ծովը, այնուհետև զգեստափոխվելով և դառնալով աճպարարներ։ Այն երկրում, որտեղ նրանք ապրում են, դա ահավոր հանցագործություն է։ Պետք է շատ լուրջ պատճառ լինի դրա համար, և ոչ բոլորովին սովորական որևէ արդարացում, որպեսի նրանք հայրենիք վերադառնալուց հետո հնարավորություն ունենան նորից ընդունվելու իրենց կաստայի մեջ։ Ես զարմանքից ամրացել էի։ Միստր Մերտուետը շարունակում էր ծխել իր սիգարը։ Միստր Ֆրենկլինը, ինչպես ինձ թվաց, խուսանավելով իր բնավորության զանազան կողմերի միջև, վերջապես խզեց լռությունը։ «Միստր Մերտուետ, ես չէի համարձակվի ձեզ անհանգստացնել մեր ընտանեկան գործերով, որոնք չեն կարող ձեզ հետաքրքրել և որոնց մասին ինքս բավականաչափ դժկամությամբ եմ խոսում մեր տնային շրջանակներից դուրս. Բայց ձեր ասացից հետո ինձ պարտավոր եմ համարում իշահ Լեդի Վերինդերի և նրա դստեր պատմել այն, ինչը թերևս կարող է առեղծվածը հասկանալու հնարավորություն տալ ձեզ. Ես ձեզ հետ խոսում եմ գաղտնի և համարձակվում եմ հուսալ, որ դուք այդ չեք մոռանա»։ Այդ նախաբանից հետո նա հնդիկ ճանապարհորդին հաղորդեց այն ամենը, ինչինց պատմել էր երերուն ավազներում։ Նույնիսկ անվրդով Մերտուետը այն աստիճան հետաքրքրվեց այդ պատմությամբ, որ թողեց իր սիգարը հանգի։ «Ի՞նչ է այս ամենի մասին ասում ձեր փորձը»,  վերջում հարցրեց միստր Ֆրենկլինը։ «Իմ փորձը հուշում է», պատասխանեց ճանապարհորդը, «որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես այնքան մոտիկ չեմ եղել մահին, ինչպես դուք այն ժամանակ, միստր Բլեք, իսկ դա շատ բան է ասում»։ Հասավ միստր Ֆրենկլինի զարմանալու հերթը։ «Միթե դա այդքան լուրջ է»,  հարցրեց նա։ «Իմ կարծիքով, այո», պատասխանեց միստր Մերտուետը։ «Ձեր այս պատմածից հետո ես չեմ կարող կասկածել, որ կաստայի օրենքի այդ խախտման պատճառն ու արդարացումը լուստաքարի վերադարձն է իր տեղը հնդկական կուրքի ճակատին, ինչի մասին, որ ձեզ ասել եմ. այդ մարդիկ հարմար առիթին կսպասեն կատվի համբերությամբ և դրանից կօգտվեն վագրի կատաղությամբ. թե դուք ինչպես եք ազատվել նրանցից, ես չեմ կարողանում հասկանալ»,  ավելացրեց նշանավոր ճանապարհորդը, վերստին ծխելով իր սիգարը և սևեռուն նայելով միստր Ֆրենկլինին։ «Դուք ալմաստը վերցրած երթևեկել եք այստեղ, Լոնդոնում, և դեռ ողջ եք. աշխատենք բացատրել դա. ենթադրում եմ, որ երկու անգամ էլ դուք ալմաստի համար Լոնդոնի բանկն եք գնացել օրը ցերեկով»։ «Այո», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ «Եվ այդ ժամանակ շատ ժողովուրդ կար փողոցներում»։ «Շատ»։ «Անշուշտ դուք նշել էիք Լեդի Վերինդերի մոտ գալու ժամը»։ «Այստեղից մինչև կայարան ամայի տարածությունը»։ «Դուք ժամանել եք նշանակված ժամին»։ «Ոչ, ես եկել եմ նախատեսված ժամանակից 4 ժամ շուտ»։ «Թույլ տվեք այդ արդիվ ձեզ շնորհավորել»։ «Երբ ալմաստը տարակ այստեղի բանկը»։ «Բանկ տարա այստեղ գալուց 1 ժամ հետո»։ և այն բանից 3 ժամ առաջ, երբ ինձ սպասում էին տեսնել այստեղ. Թույլ տվեք ձեզ նորից շնորհավորել. Քարը ետ բերեցիք մենակ։ Ոչ, եկա իմ զարմիկի և զարմուհիների հետ։ Թույլ տվեք ձեզ երրորդ անգամ շնորհավորել. Եթե երբևէ ձեր մտքով անցնի գնալ քաղաքակրթության սահմաններից դուրս, միստր Բլեք, ինձ իմաց տվեք, ու ես կգամ ձեզ հետ. Դուք բախտավոր մարդ եք։ Այդ ժամանակ միջամտեցի ես, իմ անգլիական հայացքները չէին հաշտվում այդպիսի բաների հետ։ «Միթե դուք, սըր, ուզում եք ասել», բացականչեցի ես, «որ հնդիկները ալմաստին տիրելու համար կյանքից կզրկեին միստր Ֆրենկլինին, եթե նա այդ հնարավորությունը տար նրանց»։ «Դուք ծխում եք, միստր Բետտերեջ», հարցրեց ճանապարհորդը։ «Ծխում եմ, սըր»։ «Շատ եք գնահատում ձեր ծխամորճի մեջ եղած մոխիրը»։ «Ամենևին չեմ գնահատում, սըր»։ «Այն երկրում, որտեղից եկել են այդ մարդիկ, մարդկային կյանքը գնահատում են նույնքան քիչ, ինչքան դուք ձեր ծխամորճի մոխիրը. եթե 1000 կյանք ընկած լիներ նրանց և ալմաստը վերադարձնելու միջև, և եթե նրանք մտածեին, որ կարող են անպատիժ կերպով սպանել այդ մարդկանց, ապա բոլորին կսպանեին. Կաստան զոհաբերելը լուրջ բան է Հնդկաստանում. Կյանքը զոհաբերելը ոչինչ չարժե»։ Այդ արդիվ, իմ կարծիքն արտահայտելով, ասացի, որ դա գողերի ու մարդասպանների խումբ է։ Միստր Մերտուետ արտահայտեց իր կարծիքը, թե դա զարմանալի ժողովուրդ է։ Միստր Ֆրենկլինը ոչ մի կարծիք չարտահայտեց, այլ մեզ վերադարձրեց գործարար խոսակցության։ «Նրանք լուստաքարը տեսան միս Վերինդերի շրջազգեստի վրա. ինչ պիտի անենք հիմա»,  ասաց նա։ «Այն, ինչ սպառնում էր անել ձեր քեռին», պատասխանեց միստր Մերտուետը։ «Գնդապետ Հեռն Կաստլը հասկանում էր, թե ինչ մարդկանց հետ գործ ունի ինքը. վաղն ալմաստը հուսալի պահապաններով կուղարկեք Ամստերդամ, կկարգադրեք, որ մեկի փոխարեն կես դյուժին ադամանդ սարքեն դրանից. այդ ժամանակ դա արդեն սրբազան լուստաքար չի լինի և վտանգն էլ կանցնի»։ Միստր Ֆրենկլինը շրջվեց իմ կողմը։ «Ճարչունենք», ասաց նա։ «Վաղը և հետ պետք է խոսենք Լեդի Վերինդերի հետ»։ «Իսկ ինչպես վարվենք այսօր, սըր»։ «Իսկ եթե հնդիկները վերադառնան»,  հարցրի ես։ Նախքան միստր Ֆրենկլինը կհասցներ խոսել, ինձ պատասխանեց միստր Մերտուետը։ «Հնդիկները չեն համարձակվի այսօր վերադառնալ. նրանք երբեք ուղիղ ճանապարհով չեն գնա, էլ չեմ ասում այնպիսի մի գործի մասին, ինչպիսին սա է, երբ ամենափոքրիկ սխալն անգամ կարող է կործանարար լինել նրանց նպատակի համար»։ «Իսկ եթե այդ խարդավանները ձեր կարծածից ավելի համարձակ գտնվեն»,  պնդում էի ես։ «Այդ դեպքում արձակեք շներին»։ «Բաքում մեծ շներ ունեք, չէ»,  ասաց միստր Մերտուետը։ «Երկու շուն կասար, ցլաշուն և խուզարկու շուն»։ «Դրանք բավական են»։ «Այս դեպքում, միստր Բետտերեջ, ցլաշունն ու խուզարկու շունը մի մեծ առավելություն ունեն. նրանց հավանաբար չի տանջի մարդկային կյանքի անձեռնմխելիության վերաբերյալ ձեր խղճ մտանքը»։ Երբ նա իր այդ վերջին ոգևորությունը պարպեց ինձ վրա, հյուրասրահից մեզ հասան դաշնամուրի հնչյուններ։ Նա գցեց իր սիգարն ու թևանցուկ արեց միստր Ֆրենկլինին, որպեսի վերադառնա տիկինների մոտ։ Նրանց ետևից տուն գնալիս նկատեցի, որ երկինքն արագորեն ծածկվում է ամպերով։ Միստր Մերտուետը նույնպես դա նկատեց։ Նա ինձ նայեց իր սովորական ծաղրանքով և ասաց. «Այս գիշեր հնդիկները զոնտերի կարիք կունենան, միստր Բետտերեջ»։ Նրա համար հեշտ էր կատակելը։ «Բայց թե ես նշանավոր ճանապարհորդ չէի, և իմ կյանքի ուղին անցել էի առանց անդրծովյան զանազան երկրներում գողերի ու մարդասպանների մեջ կյանքս վտանգի ենթարկելու։ Մտա իմ փոքրիկ սենյակը, տեղավորվեցի իմ բազկաթոռի մեջ, ամբողջովին քրտնած, և հուսահատությամբ ինքս ինձ հարցրի. «Ի՞նչ պետք է անել հիմա»։ Հոգեկան այսպիսի տագնապալի վիճակում ոմանք դողերոցքի կհասցնեին իրենց։ Ես բոլորովին այլ կերպ վերջացրի. վառեցի ծխամորճս ու բացեցի Ռոբինզոն Կրուզոն։ 5 րոպե չանցած, աչքովս ընկավ այս զարմանալի տեղը, էջ 161. Վտանգի սարսափը 10,000 անգամ ավելի սարսափելի է, քան աչքի համար տեսանելի վտանգն ինքը, և մենք գտնում ենք, որ անհանգստության ծանրությունը շատ ավելի մեծ է, քան մեզ անհանգստացնող դժբախտությունը։ Սրանից հետո Ռոբինզոն Կրուզոին չհավատացող մարդու կամ ուղեղի մի ծալքն է պակաս, կամ էլ նա մշուշված է անձնապաստանությամբ։ Չարժե ապացույցներ ծախսել նրա վրա։ Ավելի լավ է դրանք պահել առավել դյուրահավատ հոգի ունեցող մարդու համար։ Ես վաղուց արդեն ծխել էի երկրորդ ծխամորճը և շարունակում էի հիանալ այդ զարմանալի գրքով, երբ Պենելոպեն, որ թե էր մատուցում, ինձ մոտ եկավ հյուրասենյակից բերած լուրերով։ Նա մենակ էր թողել զուգերք կատարող բլբլաններին, բառերը սկսվում էին «օյով», և երաժշտությունը համապատասխանում էր բառերին։ Նա նկատել էր, որ Միլեդին սխալներ է անում վիստ խաղալիս, մի բան, որ առաջներում մենք չենք նկատել։ Նա տեսել էր, որ նշանավոր ճանապարհորդը քնել էր մի անկյունում։ Նա լսել էր, թե ինչպես միստր Ֆրենկլինը ընդհանրապես կանանց կոմիտեների հաշվով ծաղրել էր միստր Գոթֆրիին, իսկ միստր Գոթֆրին էլ նրան առարկել էր շատ ավելի խիստ, քան վայել էր իր շարժուձևերի մեղմությամբ հայտնի ջենտլմենին։ Նա նկատել էր, թե ինչպես միս Ռեչելը, հավանաբար փորձելով հանգստացնել միսիս Տրիթոլին, լուսանկար էր ցույց տվել նրան, իսկ իրականում թաքուն կերպով այնպիսի հայացքներ էր նետել միստր Ֆրենկլինի վրա, որոնցում ոչ մի խելոք սպասուհի չէր կարող սխալվել երբեք։ Վերջապես Պենելոպեն տեսել էր, թե ինչպես միստր Կանդին, բժիշկը, որ խորհրդավոր կերպով անհետացել էր հյուրասրահից, իսկ այնուհետև խորհրդավոր կերպով վերադարձել, գաղտնի խոսակցության էր բռնվել միստր Գոթֆրիի հետ։ Մի խոսքով, գործերը շատ ավելի լավ էին գնում, քան մենք իրավունք ունեինք սպասելու, դատելով ըստ ճաշկերույթի։ Եթե մենք կարողանայինք գոնե մի ժամ էլ դիմանալ, ապա ծերուկ ժամանակը տեղ կհասցներ նրանց կարգերը և մեզ բոլորովին կազատեր հյուրերից։ Ամեն ինչ անցողիկ է այս աշխարում, նույնիսկ Ռոբինզոն Կրուզոհի հանգստացնող ներգործությունն էլ անցավ, երբ վերջապես ինձ մենակ թողեց Պենելոպեն։ Ես նորից անհանգստացա և որոշեցի անձրևը սկսվելուց առաջ մի պտույտ գործել տան շուրջը։ Փոխանակ հետս մի ծառա վերցնեի, որը մարդկային քիթ ուներ, ու հետևաբար որևէ չնախատեսված դեպքում ոչ օգտակար քիթ։ Ես մի խուզարկու շուն վերցրի հետս։ Արդեն կարելի էր հուսալ, որ նրա քիթը անպայման կզգար օտարին։ Մենք պտտվեցինք տան շուրջը և դուրս եկանք ճանապարհի վրա։ Վերադարձանք այնպես, ինչպես որ գնացել էինք, դատարկաձեռն, ոչ մի տեղ թաքտված մարդ չգտնելով։ Ես նորից շղթա հագցրի շանվզին և թփուտների միջով վերադառնալիս հանդիպեցի մեր երկու ջենտլմեններին, որոնք իմ կողմն էին գալիս հյուրասրահից։ Դրանք միստր Կանդին և միստր Գոթֆրին էին։ Նրանք, ինչպես Պենելոպեն էր ինձ հաղորդել, դեռ շարունակում էին զրուցել իրար հետ, կամացուկ ծիծաղելով ինչ-որ մի զվարճալի բանի վրա։ Ես զարմացա, որ այդ երկու հոգին մտերմացել էին, բայց հասկանալի է, անցա նրանց մոտով իբր չնկատելով։ Կարգերի ժամանում նասես պատճառ եղավ, որ անձրև սկսվեր։ Այնպես թափվեց, որ կարծես մտադիր էր տեղալ ամբողջ գիշեր։ Բացառությամբ բժշկի, որին բաց երկանիվ կարգներ սպասում, մնացած ամբողջ հասարակությունը շատ հարմար ձևով տուն մեկնեց կարգերով. «Ես միստր Կանդիին ասացի, որ վախենում եմ, ինքը ոտքից գլուխ ջուր կտրի, իսկ նա ինձ պատասխանեց, որ զարմանում է, թե ինչպես է, որ այս տարիքիս եմ հասել, ու չգիտեմ, որ բժշկի մաշկը անջրանցիկ է». Նա ծիծաղելով իր կատակի վրա, մեկնեց բաց կարգով, անձրևի տակ. «Եվ այդպիսով մենք ազատվեցինք մեր հյուրերից. Այժմ մնում է վերահաս գիշերվա պատմությունն անել»։